Jovan Dučić. Jovan Dučić je bio srpski i jugoslovenski pisac, pesnik i diplomata. Biografija. U godini rođenja postoje sporovi i nejasnoće. Pjero Slijepčević navodi da je Dučić rođen najverovatnije 1872. godine u Trebinju. Veći broj istraživača tvrdi da je rođen 1874. godine. Svetozar Ćorović u svojim sećanjima navodi da je Dučićeva godina rođenja 1872. Datum rođenja bi mogao da bude 15. jun ili 15. jul. Sanu kao datum rođenja navodi 5. ili 17. februara 1871. godine. Dučićev otac Andrija bio je trgovac. Poginuo je u Hercegovačkom ustanku 1875. godine, a sahranjen je u Dubrovniku. Majka Jovanka, pored Jovane i Milene, imala je dvoje dece iz prvog braka sa Šćepanem Glogovcem. Osnovnu školu učio je u mestu rođenja. Kada se porodica preselila u Mostar, pisuje trgovačku školu. Učiteljsku školu pohađa u Sarajevu od 1890. do 1891. godine i Somboru, gde maturira 1893. godine. Učiteljevao je kratko vreme po raznim mestima, između ostalog u Bijeljini, odakle su ga austro-ugarske vlasti proterale zbog patriotskih pesama Otadžbina i Oj Bosno. Zbog njih Dučić biva stavljen pod istragu, a zatim u maju 1894. godine vlasti ga proteraju iz grada. Odmah nakon progonstva pesnik nije mogao naći učiteljsku službu gotovo nigde, pa se zapošljava u manastirskoj školi u Žitomisliću. Kao učitelj radi u Mostaru od 1895. do 1899. godine. Član je društva Gusle. U društvu sa Šantićem stvorio je književni krug i pokrenuo časopis Zora. Posljednje godine boravka u Mostaru sedno sa prijateljem i piscem Svetozarem Ćorovićem uhapšen je i otpušten sa posla. Iste godine odlazi na studije u Ženevu na Filozofsko-sociološki fakultet. Proveo skoro 10 godina na strani, najviše u Ženevi i Parizu. Za to vreme održava veze sa prijateljima, piscima iz Mostara, poznaje Skerlića u Parizu, sarađuje sa mnogim listovima i časopisima. Na Ženevskom univerzitetu je svršio prava i potom se vratio u Srbiju. Godine 1907. u Ministarstvu inostranih dijela Srbije dobije službu pisara. Od 1910. godine je u diplomatskoj službi. Te godine postavljen je za atašea u poslanstvu u Carigradu, a iste godine prelazi na isti položaj u Sofiji. Od 1912. do 1927. godine službuje kao sekretar, ataše, a potom kao otpravnik poslova u poslanstvima u Rimu, Atini, Madridu i Kairu, kao i delegat u Ženevi u Društvu naroda. Potom je privremeno penzionisan. Dve godine kasnije vraćen je na mesto otpravnika poslova poslanstva u Kairu. Biran je za dopunskog člana Srpske kraljevske akademije, a za redovnog člana izabran je 1931. godine. Sljedeće godine postavljen je za poslanika u Budimpešti. Od 1933. do 1941. godine prvo je poslanik u Rimu, potom u Bukureštu, a do raspada Jugoslavije poslanik je u Madridu. U doba invazije i kasnije okupacije Jugoslavije 1941. godine Jovan Dučić je bio opunomoćeni poslanik Kraljevine Jugoslavije u Madridu. Pošto je Španija priznala NDH, time prekinuvši diplomatske odnose s Jugoslavijom u junu 1941. godine. Dučić se povukao u neutralnu Portugaliju, u Lisabon, odakle je u avgustu iste godine otišao u SAD, u grad Gary, Indiana, gdje je živeo njegov rođak Mihajlo. Od tada do svoje smrti, dve godine kasnije, vodio je organizaciju u Illinoisu, koja je predstavljala srpsku dijasporu u Americi. Za to vreme pisao je pesme, političke brošure i novinske članke, pogođen razvojem situacije u Jugoslaviji i stradanjem srpskog naroda. Osuđivao je genocid nad Srbima koji je vršila hrvatska ustaška vlada. Umro je 7. aprila 1943. godine u Geriju. Njegovi posmrtni ostaci preneseni su iste godine u portu srpskog manastira Svetog Save u Libertviliju, SAD. Njegova želja je bila da ga sahrane u njegovom rodnom Trebinju. Ova posljednja želja Jovana Dučića ispunjena je 22. oktobra 2000. godine. Prvu zbirku pesama objavio je u Mostaru 1901. godine u izdanju Mostarske zore, zatim drugu u Beogradu 1908. godine u izdanju Srpske književne zadruge, kao i dvije knjige u sopstvenom izdanju Stihovi i pesme u prozi, Plave legende i pesme. Pisao je dosta i u prozi, nekoliko literalnih eseja i studija o piscima Blago cara Radovana i pesnička pisma iz Švajcarske, Grčke, Španije itd. O Dučićevoj poeziji. Kao i Šantić, Dučić je u početku svoga pesničkog stvaranja bio pod uticajem Vojislava Ilića. Ali kad je otišao na stranu, on se toga uticaja sasvim oslobodio i izgradio svoju individualnu liriku prema uzorima francuskih parnosavaca, dekadenta i naročito simbolista. U doba opšteg kulta, prema modi sa zapada, njegova je poezija odista značila novinu i osveženje i u motivima i u izražaju. Mesto snova, patnji, čežnji i draži na svom tlu, u idealima svoje rase, on čudnom i sjajnom gibkošću uzima tuđi zapadni i latinski ideal lepote i života. Zapadni estetizam, otmen, virtuozan, ali hladan, lišen dubokih zanosa i uzvišene etike. A sad nešto o privatnom životu našeg velikog pesnika. U jesen 1893. godine na balu u tek sagrađenom hotelu Drina u Bjeljini mladi i ambiciozni učitelj Dučić susreće tek svršenu učenicu trgovačke škole Magdalenu Nikolić. S njom se tajno verio 5. novembra 1893. godine, a njihova prepiska će se nastaviti nakon Dučićevog odlaska iz Bjeljine i prelaska u Mostar na učiteljovanje od 1895. do 1899. godine. Jedan deo te prepiske je sačuvan, kao i pismo koje Dučićev prijatelj i pesnik Aleksa Šantić uputio Magdaleni 6. aprila 1901. godine, moleći je da pomogne u prikupljanju pretplate za svoje pesme, Mirjana Lukić, profesor penziji, čuva u ličnom vlasništvu prepisku između Dučića i Magdalene. Profesor Mirjana Lukić navodi da je Dučić kratko stanovao u kući Magdalene Nikolić, koja je živela sa sestrom. Posle raskida sa Dučićem, Magdalena se zarekla da nikada više neće izaći iz kuće. Kao kakva romanenska heroina, živala je od uspomena, jedine srećne trenutke nalazila je u čitanju pisama i pesama čoveka koga je voljela, zaključuje profesor Lukić. Dučićeva tajna verenica, Omanet, je ostavila da je nakon smrti na spomenik uklešu sledeće reči, koje se i dan danas čitaju na Bljeljinskom groblju. Mlada Nikolić Živanović, 1874-1957. godine, sama pesnik i pesnika Jove Dučića, prvo nadahnuće. Nagrada Jovan Dučić je nagrada za pesništvo, dodeljuje se svake godine tokom manifestacije Dučićeve večeri u Trebinju. Napisao je nekoliko zbirki pesama, Pesme sunca 1929. godine, Pesme ljubavi i smrti takođe 1929. godine, Carski soneti i mnoge druge. Autor je mnogih proznih dijela, između ostalog dijela Gradovi i himere, Blago cara Radovana i Grof Sava Vladislavić Reguzinski. Za Radio Novak, novinarka Ana Milivojević, 5.2.